Washington DC ra kadarbu sagale America sagantafan oromoti abaji sadde tora kumala ma digdani sadi akamu tamu dosto takenya kanifike sumes antu jure horati manmen amanta fi ufa kan bulchisi magala sankardi ge jedamu komen ya terati angoni bulchisi ta debi kenani jiru itana presidentin america drani presidenti chadrani donald trumpin kanati dan e kaneru kamisa opi fayarat redis kajeramu iben yo sare maratin ni naman namakabu yo huwan anamin lubu gala fachu akadanda amu gabasa nejira hanga tumro saganta kenya tinwolin turan afira kenya am kor gara oduharra jenetse
akamultan hordofto takenya odu harra kan simittimu an mitikko fikaduti midanya ta bifa gargar sangare etiopia ti ergamu wara ergame fim bredakabu ise dimota birof olajira jechun abanni misoma idil adunya kan united states usaid midanya ta gargar sangare etiopia ti ergu dabu isa beksise dubbi himan dabaticha kamisa harra ipsa nairobi kenya ti basanin dhaabbanni isaanii mootummaa Itoophiyaa waliin akka irratti walii galanii fi midhaan nyaataa gargaarsaa garasitti ergamu kaayyoo ergameefiin alatti ooleera jedhan. United States biyya gargaarsa namoomaa guddaa Itoophiyaaf kennitu ta'uu kan eere ibsichi namoonni miiliyoona 20 ol ta'an sababoota gogiinsaa fi walwaraansa kaaba biyyattii keessa tureen gargaarsa midhaan nyaataa akka barbaadanis himeera. Gargaarsi midhaan nyaataa kun gara Itoophiyaatti ergamuu kan dhaabbateef humnoonni waraanaa nyaataaf oolfachuu isaaf akka ta'e Reuters odeeffachuu isaa gabaaseera. Gama mootummaa Itoophiyaarraas ta'ee kan humna waraanaarraa dhimma kanarratti hanga ammaatti wanti jedhame hin jiru. Dubbii himaan dhaabbata misoomaa idil addunyaa kan United States hojimaata haala gargaarsi biyyattii keessatti raabsamu irratti amantaa akkuma arganneen deebisnee gargaarsa midhaan nyaataa erguu ni eegalla jalan. Haaluma wal fakkaatuun dhaabbata mootummoota gamtoomanitti sagantaa nyaata addunyaa ji'a darbeerraa kaase midhaan gargaarsaa gara Itoophiyaatti ergu dhaabuu beeksisuun isaa ni yaadatama.
Ministiriin Haajaa Alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinken bitasaanii ministirii Haajaa Alaa Itoophiyaa Obbo Dammaqa Makonnin waliin Saawudi Arabiyaatti dhimmoota Itoophiyaa keessa jiran irratti marii taasisaniiru.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan simittimu aan mitikkoo fikaaduuti. Midhaan nyaataa bifa gargaarsaan gara Itoophiyaatti ergamu warra ergameefiin bira dhaqqabu dhiisee dhimmoota biroof oolaa jira jechuun dhaabbanni misooma idil addunyaa kan United States USAID. Ministeerri Haajaa Alaa United States haala biyyoonni ISS balleessuu irratti waloon hojjechuuf kan jedhu irratti yaa'iif Saawudi Arabiyaa Riyaaditti kan argaman maddiitti ministeera Haajaa Alaa fi itti aanaa muummee ministeera Itoophiyaa Obbo Dammaqa Makonnin waliin mari'ataniiru. Marii isaanii kana irrattis hojiirra oolmaa waliigaltee waraana kaaba Itoophiyaa dhaabuu dubbataniiru. Bilinken mootummaan Itoophiyaa qorannoo warra midhaan nyaataa bifa gargaarsaan ergame waan hin malleef oolchan irratti taasifamu gargaaruu dinqisiifatanii qorannichaan boodas warra hojii akkasiirratti bobba'aniif itti gaafatamummaan akka jiraatu jedhaniiru. Antoonii Bilinkenii fi Dammaqa Makonnin dhimmoota mirga namoomaa lixa Tigraay dabalatee deemsa ce'umsa haqaa hojiirra jiruu fi dhimmoota jeequmsoota naannoo Amaaraa keessaa fi kan Oromiyaa akkatti furuun danda'amu irrattis mari'ataniiru.
Manni maree dhimmoota Islaamummaa Federaalaa rakkoo diigumsa masjiidaa ijaarsa seeraan alaa jedhamuudhaan magaalaa Shaggaritti uumame irratti mootummaa naannoo Oromiyaa waliin marii taasisuun waliigaltee irra ga'uun ibsameera.
Rakkoo masjiidota ijaarsa seeraan alaa jedhuun naannoo Oromiyaa magaalaa Shaggar keessatti mudatee ture furuuf manni maree dhimmoota Islaamummaa Federaalaa mootummaa naannoo Oromiyaa waliigaltee irra ga'uusaa beeksiseera. Pirezidaantiin mana maree dhimmoota Islaamummaa Federaalaa Sheek Ibraahim Haajii Tuufaa Kamisa harra Finfinnetti ibsa sabahi maalif kennanin mootummaan naannoo Oromiyaa diigumsa masjiidota sababa ijaarsa seeraan alaa akka dhaabu waliigalleerra jedhaniiru. Mariin manni marichaa gaggeesse pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee akka ta'e ibsaniiru jechuun Finfinnee irraa kan gabaase Gabra Mikaa'el Gabra Madiin.
Lolli Sudaan keessaa ji'oota lammataaf deemaa jiru roobii kaleessaa akka haaraatti magaalota akka Kaartuum Baariif Omdumaan keessatti ganamarraa kaasee waraanni geggeeffamaa jiraachuu jiraattonni himaniiru.
Roobii waxabajjii 7/2023 darbee gaboo humna waraanaa Sudaan kan kibba kaarti argamutti haleellaa raawwatameen abiddi qabatee gubachaa akka jiru jiraattonni himan. Gareen humna addaa Mohaammed Hamdaa Dagalooniin hoogganaman waraana torbanoota 8 gaggeessaa turan keessatti kirxata darbee bakka humna waraanaa Sudaaniin eegumsa cimaa qabu gamoo Yarmouk jedhamuun beekamu to'achuu isaanii namoonni ijaan argan himaniiru. Gamoo kana keessa meeshaalee waraanaa hedduun akka jiruu fi viidiyoo roobii darbee gareen humna addaa kun gadhiiseen immoo kuusaa meeshaalee waraanaa kan Sudaan kana to'achuusaa agarsiiseera. Gareen humnoota addaa kun bakka sana akka hin qabanne ittisuuf humni waraanaa Sudaan haleellaa qilleensarraallee fudhachaa ture garuu hin dandeenye jedhu namoonni ijaan argan. Humnoonni waraanaa Sudaan lamaan waraana dhaabuuf walii galanillee akka walii galtee isaaniitti guyyichi gaafa waxabajjii 3 kan dhume hojiirra osoo hin ooliin hafe magaalota 3 Kaartuum, Baahirii fi Omdurman akka haaraatti jeequmsatti galaniiru. Magaalota 3 kana keessatti roobii kaleessaa ganama wal waraansi kan jalqabe hanga galgala biiftuun seentutti dhoohinsoonni gurguddoon akka malee dhagahamaa jiraachuutu himame. Viidiyoon kibba magaalaa Kaartuum ta'uu agarsiisu aarri samii keessatti hedduu ol ka'ee mul'achuu fi dhoohinsoonni jiraachuu agarsiisa. Bakka aarri kun mul'atu addatti bakka isaa beekuuf rakkisaadha kan jedhe gabaasni Reuters garuu dhoohinsoonni gurguddoon jiraachuu namatti agarsiisaa jala.
Dhaabbanni tokkummaa mootummoota loltoota gola naga eegumsaa kan biyya Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessaa akka baasu ifoomseera nitikku.
Hooggantoonni olaanoon dhaabbata mootummoota gamtoomanii daawwannaa biyya Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongootti taasisaniin humnoonni gola nagaa eegumsaa Koongoo keessa jiran akka baafaman himan. Gareen hooggantoota olaanoo kun roobii darbee kan daawwannaa isaa Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessatti kan gaggeesse humnoonni gola nagaa eegsiftootaa kan Koongoo keessa jiran yeroo gabaabaatti akka bahan himeera. Daawwannichaan booda magaalaa Kinshaasaa keessatti sabaa himaaleef ibsa kan kennan Jean Pierre Lacouraille dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti itti waamaman dhimma nagaa eegumsa mootummaa Rippaabilika Koongoos ta'e uummanni Koongoo humnoonni hidhatanii biyyicha keessa socho'an gara nagaatti akka dhufan irratti hojjechuu qabu jalan. Gareen gola nagaa eegumsaa Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessa MONUSCO jedhamuun beekamu bara 1999 irraa kaasee achuma kan ture akka addunyaatti humna waraanaa waggaatti baajetni isaa doolaara biiliyoona 1 ta'eera. Garee hidhattoota lixa biyyattii bakka baay'inaan albuudaan badhaate to'achuuf loltoonni 16,000 kan nagaa eegsisan biyyattii keessa jiru. Humnoonni waraanaa nagaa eegsistootaa Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessa jiran jeequmsoota biyyattii keessaa to'achuu hin dandeenye jechuun waggaa 1 dura uummanni biyyattii hiriira irratti ba'uun lubbuun namoota baay'ee darbuuf sababa ta'ee ture. Namoonni baay'een amma dhaabbanni mootummoota gamtoomanii humnoota gola nagaa eegumsaa baasuuf murteessuun yeroo sirrii jedhanis kanneen sodaa nageenyaa qabanis jiru. Jean Pierre Lacouraille ibsa isaanii keessatti himannaawwan humnoota waraanaa nagaa eegsistootaa irratti ka'u soba ta'uu dubbatanii uummanni lixa Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo erga loltoonni gola nagaa eegumsa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhufanii eegumsa argachuu himanii ammayyuu humni waraanaa kun as akka turu fedhii qabu garuu aangawoonni Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo hatattamaan akka baanuuf nu gaafataniiru jedhan. Gareen loltoota nagaa eegumsaa kan biyyoota Afrikaa lixaa ammayyuu Koongoo keessa kan jiran yommuu ta'u kanneen biyyoota Afrikaa kibbaa garuu achi keessaa baasaniiru. Gareen hidhattoota Koongoo gama lixaa jiran bara 1990 hanga bara 2000 waraana taasisanii lubbuun namoota baay'ee galaafachuu fi namoonni miiliyoona 1 ol ta'an qe'ee isaanii irraa buqqa'uuf sababa jala dhaabbanni mootummoota gamtoomanii.
Torban kana dorgomtoonni hedduun dorgommii United States keessatti gara Republikaanotaan geggeeffamutti makamuudhaan Presidenti duraanii Donald Trump yeroo sadaffaaf walitti aansuudhaan taalibama Presidentii akka isaan hin taane akka fashaleessan yaalaniiru. Namoota haaraa seenan keessa kanneen beekamoo ta'an kan yeroo dheeraaf Trumpiif itti aanaa Presidentii amanamaa turan Mike Pence. White House-tti oduu gabaasaa gameessi kabiyyoolessaa kan VOA Steve Herman Pence waan kanaan dura gochuuf shakkaa turan amma hoogganaa isaanii duraanii qeequuf boodatti akka hin jenne beeksisaniiru jedha kuno.
Guyyaa dhaloota isaanii waggaa 60 arfaffaa irratti itti aanaan Presidenti United States duraanii Mike Pence yeroo jalqabaaf kallattiidhaan adda durummaan ka paartii isaaniif dorgoman Presidenti duraanii Donald Trump irratti fuulleffatan.
I believe that anyone who puts themselves over the Constitution should never be President of the United States. And anyone who asks someone else to put them over the Constitution.
Akka namanutti eenyuyyuu kan ofii isaa seera mootummaa caalchisu. Qaruma Presidenti United States ta'uu hin danda'u. Akkasumas eenyuyyuu kan akka namni heeraa ol akka isa kaa'u gaafatu irra deebi'ee Presidenti United States ta'uu hin danda'u.
Amajjii 6/2021 innaa deeggartoonni Trump bilisa mana maree weeraran kan itti aanaa Presidentii turan Mike Pence diduu isaaniitiin deeggartoonni isaanii Mike Pence'in fannisaa jechuun dhaadataa turan. Filannoo 2020 Joe Biden'tu injifate. Joseph R. Biden kutaa Delaware irraa sagalee 306 yoo argatan Donald J. Trump immoo Florida irraa sagalee 232 argatani. Pence dinagdeef dhimmoota imaammata alaa irratti ilaalcha aadaan Republikaanonni qaban hordofu. Pence amanaa wangeelaa warra adiif miseensa paartichaa ijoo yoo ta'an kan akka ulfa ofirraa baasuu dhimmoota hawaasaa ilaalchisee kaadhimamtoota paartichaa mara caalaa akka nama safuutti cichuutti of ilaalu. Filannoo paartii Ripaabilikaanotaa akka duraan irratti maaliyyuu haa ta'u Mayik Pence duruu seenaa galmeessaniiru. Michuu isaanii dorgommii pirezidaantummaa turan kallattiidhaan kan morman itti aanaa pirezidaantii isaan jalqabaa ta'aniiru.
Amma immoo gara qophii torbanii qophii fayyaatti ceena. Dhukkubi sareen maraatte nama ciniinnaan nama qabu kan afaan Ingiliffaan reebis jedhamu yoo hatattamaan wal'aansa fayyaa hin arganne yeroo baay'ee lubbuu galaafata. Dhimma kanarratti jaallanneen gorsaa waa'ee qorannoo kata'an Dr. Asaffaa Dheeressaa dhaabbata yookaan Institutii Fayyaa Uummataa kan Itoophiyaarraa haasofsiistee jirti kuno.
Dhukkubni reebisi jedhamu kuni dhukkuba vaayirasii jedhamu horii irraa namatti darbee nama maraachee ajjeesuu danda'uudha. Amma ammaatti yaala karaa hospitaalatti ibsanii yaaluutiin waan hin dandeenye dhukkuba badiidha jechuudha nama ajjeesachuudha.
Biyyatti saree maraattee dhuguma saree maraatti?
Eeyyee dhukkubni isaa akka biyyaatti maal jedhu dhukkuba saree maraattuuti jedhu maaliifi akka biyya keenyaattis akka addunyaattis akka Afrikaattis dhukkuba kanaan namatti daddabarsan veektar jenna nuti dhibba keessa harka 90 ooli saroota 6 ta'anii fi namni akkuma aadaatti dhukkuba saree jedhama. Kanaaf sareen maraatti sammuu ishee keessatti waan wal horu vaayirasiin kun waan hojjettu hin beektu garatti deemtu hin beektu kanaaf olii gadi waa fiigdu faachoo ishee qollofattee fiigdi hin gororti hanuma argite hin cidhiinti kanaaf kun saree maraattuudha jedhu dhugumadha ni maraacha.
Egaa sareen akkasiitti yeroo nama ciniintu baasumaan ilkaan.
Ciniinnaatiin akka namatti darbu beekamaadha garuu gororaan akka darbu namoonni baay'een hin beeku. Kanaaf namni hoo saree maraattuu kanaan ciniinamu ciniinamumsa mataan isaan dabarsa lammaffaa ammoo gororumti saree maraattuu sana keessaa afaan keessaa ba'u suni yoo dhaqna namarra bu'e iddoonni bu'e suni boo'aa madaa wayii jiraatte nuti iskiraachii jenna. Milaacii ta'uu danda'a, qoraattii ta'uu danda'a, marfee ta'uu danda'a, qaawwaan akka qaama keenya irraa argate vaayirasiin sun gorora keessa jira. Kanaaf kalaalachuu darbaa jechuudha. Kanaaf ogeessi sareen nama ciniinte suni maraatteeti moo aarteet provookdii taateeti moo maal taateeti jedhee addaan baasu jechuudha. Laa'oo deemu sareen hin beekne mana ijaan eegduuf namatti dhuftee nama ciniinuu dandeessi. Kanaaf ogeessatu kan hunda addaan baasa jechuudha.
Mallattoo dhukkubichaa agarsiisu jira.
namni saretin cinina uguma virusi kana tanan gero era torbesa di kai ma waggatti namaratti jaramti kuba kana ka dunya takabiya takafka tanin bandangode incubation period nenu kuni malatto agasisus gero era jatu rofrakko duratti umera garu malatto namaratti mulatu namni bishan sodata ugundan dawo mali fi bishan uguf paramni asbas le wadde sunu akamto chone gozeti paralaji goti elensa in sodata nyata innyatu innisin gorora matain ukuba qamano isa nyata nyachun dandawo bishan uguin dandawo akuba namamarate tinisin lafallafa umu isa kesatti wani sabudate unde ode isa otunam sangrafatin mallato dadatti ratti argama ijababa su danda
tare akkasate kana wallana ni fayyisun inda ama
hankanan qabamte fayyunin jiru nawa sote akkasu
fakkenya fi nama sareen cinin de sareen sun naga fi nagamiti zahubachu da namarratti qorannan gaggeessamu mai
namni sareen beekamdin saree mataa saayuwa ta'u cinina meerannan gara mana yaala deeme ogeessatti machuun dirqamadha isa booda maal godhu warra ogeessa sareen sun injirti taanaan guyya 10 nyaachisa qofaatti adda baasa quarantiinii godhaati eega yoo guyya 10 kana keessatti hinduutu taate waan biraatiin sinciniinte malee maraatteeti miti jedhanii gorsu yoo guyya 10 sana keessatti duute immoo fidaa gara laaboraatoorii mirkaneessa jedhu yeroo kana garuu namichi kanaan ciniiname talaalliin kennamaaf dirqamadha kun amma sareen sun guyya 10 addaan baattutti otoo talaalliin sadaan fayyadamuuti eeggata dirqamadha.
Maal namaarra waraanu lilmeessan?
Hannaannoo handhuura irratti laatamu hin jira. Harka 98 in insa garuu dhukkuba qabaa iddoo sun dhiitaa ijoollee fi isaan dhukkubaa doozinsa guddaadha jedhamee hambiraa jijjiiramaa jira. Addunyaarra wanta adda addaa jiru biyya keenyas wanta adda addaa jiru akkuma humna isaatti namni itti fayyadamaa namni kaffaluu hin dandeenye garuu isuma durii sanaan fayyadamaa naannoo garaa kee jiratti naannoo handhuura irratti laata maaliif laatamoo jedhamee. Marfee sun jaba ta'eef mafii 17 ta'eef iddoon naannoo garaa keenyaa suni marfee kana hunda absorbii gochuuf immoo baachuuf humna qabaa deessa sanatti mijaajaa ta'eef achitti laatama jechuudha.
Namarraa ammoo namatti hin darbaa?
Qorannaan addunyaarra jiru namarraa namatti darbaa kan jedhee mirkaneesse hin jiru. Kubni kun daddarbaa infeekshinii jaatee fi hanuma fedhe yoo ta'e namni dhukkuba kanaan qabu jiraannaan nama fayyaatti daddabarsuu danda'a jedhamee kalliin laatama.
Biyya alaa kana keessa bineensumti daggalaayyuu hundabarsu dhukkuba kanaa kan jedhamu jiru.
Oguma nuti akka ogeessaatti maal jenna seete reebisi kun silvaatiik reebis arbaan reebis jennamaa jechuudha kuni. Arbaan reebis jechuun saree faadurreedha magaala keessatti mana keessa wal keessa jaajiraannuu fi rakkoo guddaan reebisii adda dabarsu akka biyya Afrikaatti akka keenya akka biyya Itoophiyaatti haadurree sareedha keessumaa sareedha. Silvaatii koo'innu mooyyu qabaroo waraabeessa oola luugduu jiru warra bineensa caakaa keessa jiraatantu dhukkuba kana baatee namatti dabarsa jedhama maaliif caakaa keessa adamootiinis namumti keenyinni baadiyyaayyuu rakkin isaa harki caalu bineensa akkasiitiin ciniinamuu danda'aman jedhamu kanaaf gosa akkasiisii hin jiru dhugumadha.
Uummanni kanarraa of eeggannoo akka godhu ogeessi maal gorsa?
Waan bareedaan amma addunyaarra jiru kan WHO'tti akkuma biyyaatti sagantaan jiru waan health approach jedhama inter institutional jedhamee warri qonnaa ministeeronni warri fayyaa ministeerri warri eegumsa bineensaa fi naannoo warri kun akkasitti signatoorii jedhamnee edde tokkotti walii mallatteessine walfaana hojjechuuf taliila akka addunyaatti standardii nuu taa'eeru. Saree biyya kana keessa jirtu eebba keessaa 70 yoo taliila argatte dhukkubni kun zeeroo ta'a. Dog mediated human rabies prevention and control strategy jedhu qabna. 2030 irratti nam tokko iyyuu dhukkuba sareetiin akka hin duunan jedhamu karoorri akkasii akka addunyaatti hojjetamaa jira. Gahee keenya gumaachaa jirra jechuudha.
Dooktar Asaffaa Dheeressaa gaaffii keenyaaf deebii laattaniif hedduu galatooma.
Galatoomii affeeruu keessa.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatanii xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, Dinagde, Arti, Faya, Matadren to come Ninja, Kopin Lamataya, the Kisan, and Agafa to the Luke Sakabata, Akermatan, Sinafi, Jimata Jimat, Kopin Lamata, Jirafan.
Kun sagale America, Sagantafan, Oromoti. Bulchiinsa magaalaa Shaggar naannoo Oromiyaatti akka haaraatti hundeeffame keessatti mootummaan manneen seeraan ala ijaaramaniif lafoota seeraan ala qabamanii jiran jedhe eega diiguu jalqabee bubbuleera. Namoota dhuunfaa dabalatee dhaabbileen amantaa bulchiinsa magaalichaatiin manneen isaaniif bakki waaqeffannaa isaanii akka jalaa diigame himatan garuu mirgi namoomaa keenya dhiibameera jechuudhaan komatan. Dhimmuma kanarratti Mitikuu Faqaaduu warra miidhaan nurra ga'e jedhe ka dubbise sagantaa keenya kaleessaa irratti dhiyeessinee turre. Har'a komee namoonni kaasan irratti hundaa'uudhaan kan inni dubbise sadarkaa itti aanaa kantiibaa magaalaa Shaggaritti itti gaafatamaa dhimma bulchiinsaaf tajaajilaa obbo Gugsaa Dajanee dhiyeessina kuno.
Bulchiinsa magaalaa Shaggar gaafa akka haaraatti hojii jalqabsiiftanii maaster pilaanii yookaan dizaayinii akka magaalaatti kana fakkaachuu qaba kan jedhu wanti lafa taa'eeru jira.
Muna akka ka'umsatti itti ilaalaman magaalli babal'ina keessatti uumama keessatti keessumatti qonnaan bulaa dhiibaa lafa qonnaan bulaa irratti babal'achaa kan guddate waan ta'eef. Akkaataa qonnaan bulaa kana abbaa qabeenyaa abbaa mirgaa itti gochuu danda'u giddu galeessa kan godhatee fi maastar pilaanii keenya sinnaa qophaa'u dhimmoota kana galmaan ga'uudhaaf karaa dandeettii fi karaa kana dureeffatee kan qophaa'ee jira.
Maastar pilaanii kana gaafa qopheessitanii akka bulchiinsa magaalaatti qopheessitaniitti ta'uutiin mala komiin uummanni qabu nun mariisisnee nuti quban qabnu yaada jedhu qaba.
Pilaanii naa qophaa'u uummata karaa mari'achiiseen mana marii mataa isaaniitiin kan mirkanaa'ee jiraatu. Mana marii jechuun bakka bu'oota uummataa kan jiraachisaniiti. Manni uummataa hin jiraachuu hin danda'amu ragaadhaan dabalatee uummanni karaa adda addaatiin erga qophaa'ee booda sadarkaa sadarkaadhaan pilaanii naa dhiyaatu uummanni kallattii adda addaatiin irratti mari'achaa ture. Hamma barbaadamu ta'uu dhiisuu danda'a garuu immoo duwwaadha uummanni hirmaan jechuu hin dandeessu.
Inni biraan manneen. Ijaarsi isaanii seeraan ala ta'an kun yommuu diigaman baay'een isaanii kanneen waggoota 10 isaa olfaa kanneen turanii nafaa jiru namoota gaafiif deebii nuti waliin taasisne keessaa jechuudha. Warri kun immoo walitti dhufuutiin bu'uuraalee misoomaa garaagaraa ijaarrataniiti kan isaan jiran akka nutti manitti fakkeenyaaf afoosha waliin qabu manneen amantaa waliin qabu manneen barnootaa waliin qabu. Bulchiinsi magaalaa Shaggar gaafa waan kana godhu wantoota hawaasni kun itti tajaajilamu kan waloo kan ta'e kanaaf wanti mari'attaniitti kan jiraaf.
Seerummaa isaati kan laallu. Seerummaa isaa naannoo sanitti namni akkaataa walitti dhufu akkaataa sirriitti akkaataa ijaarrate bu'uurri seeraa maalii kan jiru kanarra kan laallame. Faayidaa walii jalaa nageenya biyyaa mirkaneessuu misooma biyyaa mirkaneessuu keessatti. Egeree biyyaa murteessuu keessatti egeree inni qabu maal fakkaata kan jiru kana kan giddu galeessa godhate waan ta'eef isa madaalamee qinxaalameeti wanti boruu ifuu danda'uu fi hubaatii inni dhaloota boruu irratti geessuu danda'u caalmatti rakkoo akka ta'uu danda'u giddu galeessa karaa duratti eegu kan laalamee jiraatu. Jaartonni gaggeeffaman baay'een isaanii daandii cufanii gaggeeffamanii gaarreen irratti gaggeeffamanii lafa bosonaa irratti gaggeeffamanii. Kan kun immoo tifufiisa biyya tokkoo kan hubanidha. Dhaloota boruu faayidaa dhaloota boruu kan huban waan ta'eef dhimma kan sirreessuun barbaachisaa akka ta'ee fi dinqamaa akka ta'e irratti amanamee karaa bilchina qabuun mariin gaggeeffamee qorannaan gaggeeffamee kan raawwatamee jechaadha.
Inni biraan komiin warri manni nu jalaa diigameera jedhanii nu biratti himatan waan isaan dhiyeessanii sanyii giddu galeessa kan golatedha. Warra afaan Oromoo dubbatan indiigani kan nu afaan Oromoon dubbanne immoo yookaan immoo saba Oromoon ala ta'e immoo innu jalaa diiguu kan jedhudha.
Qabannaa lafaa keessatti karaa seera qabeessa ta'een lafa qabate karaa seera qabeessa ta'een ijaarsa gaggeessee magaala keenya keessa sababcha ulamni hedduu jiraachaa jiran natti jechaadha. Kanaaf namoonni karaa seera qabeessa ta'een ijaarsa mana jireenyaa ijaarsa dhaabilee adda addaa investimentii keessatti daldala keessatti hirmaachaa jiran seera qabeessa ta'anii oduu jiranu kan tuqamanoo jiraate akkasitti adda baanee ilaallamuu ni danda'a. Waan hin jirreef jechaa. Kanaaf lafti akkaataatti qabame seera qabeessa moo seera alaa kan dirqanaadha kan gaafan. Sababa fe'isa haa ta'u amantaa fe'irraa isaa ta'u karaa kanaan tarkaatii fudhatanis hin jiru.
Inni biraan dhaabbilee amantaa nuti dubbisne keessaa kan dhaabbata amantaa islaamaa isa tokko, inni biraan immoo dhaabbata pirootestaantiiti. Warri kun maal jedhu, tokkoffaa akeekkachiisa nuun kennine manneen sana keessa osoo jiranii maashiniin doozariin dhufeetti nurratti diige isa kana kan hawaasa mufachiisee kan jedhan dhugumaan kana gootani.
Ijaarsa filaa ta'u hojii adda baasuuti karaa seera adda qabaa karaa seera qabeessuun ijaarramuuniiti karaa seera qabeessuun lafti qabamuuniiti kan jiru kana hojii adda baasuu hojjechuuti. Erga adda baafnu booda namoota naannoo san keessatti hirmaatan bitamee yaaddan yookaan ni laallata dhiisaa baadhummaa jedhamee ilaallan stookholder warra ta'an jechaa isaa wajjin marii gaggeessu. Sadarkaa irratti erga marii gaggeessame booda dhimmoota kanarratti adda baasanii mallattoo jechuu ragaa akka dhiyeeffatan gaafachuudha. Abrafaa irratti abbaan mataa isaatiin ofiisaatiin akka kaafatu erga seeraarummaan isaa beekamee oomishniin dhuma irratti fudhatame abbaan ofiisaatii haala mijeeffachuudha. Fe'ii wanti qabaan eeyyamamaa wantaan mootummaan kan gochuu danda'u tokkoffaa namni tun seeraarummaatti hirmaate deebi'ee immoo carraan kun hundi kennamee fi sirreeffachuu dhaqqabbii waan taane ofiisaatiin tarkaanfa fudhate namoota sana yookaan qaamota keessatti hirmaachisan seeratti dhiyeessuudha kan seerri jiru mataa isaatiin jechaa. Kana ogaa goonu amantaa kabaja amantaa tokkoo tokkoodha. Safuu amantaa tokkoo tokkoodha. Amantaan bu'uurri isaa nageenya labsaa, bu'uurri isaa haqa labsaa, bu'uurri isaa dhugaa labsaa, bu'uurri isaa dhugaa barsiisaa. Bakka amantaan jirutti seerri kan jiru wanti hojjetame karaa du'aa sanii cabsuun karaa isa hin kabajneen osoo hin ta'in namoonni achi jalatti hirmaatanii gocha seera alaa raawwachuudhaaf amantaa akka da'uu hojjechuu fayyadamu barbaadan immoo bal'inaan akka socho'an hin beekamaa jechaadha.
Tole obbo Guksaa Dajanee itti aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Shaggar ibsa naa kennitaniif maqaa sagalee Ameerikaatiin guddaa godheensi galateeffadha. Ulfaadha.
Galatooma.
Amerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan yaada yookaan qeeqa yoo qabaatan iimeeyilii keenya horn@vom.com irratti miidiyaa hawaasaan immoo facebook.com/voaafaanoromoo irratti tiwiitarii inistagiraam irratti immoo @voaafaanoromoo yoo jettanu argattu. Sagantaa guyyaa guyyaadhaan tamsaasnullee nu hordofuu hin dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taammiree ka viidiyoo nuuf gulaala Lateeraa Amantee akkasumas miidiyaa hawaasaa kan qindeessite Tigistii Gammee waliin qophii har'aa kan isin keessummeessu. Anta Jabee Horaatii qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula'a.